Universidad de Vigo presenta Radio Escaparate.
Queridos y queridos escaparatistas, bienvenidos una semana más a Radio Escaparate, a radio oficial de la Universidad de Vigo, no campus de Pontevedra.
Hoxe temos un programa ben cargado do que nos gusta a nós, de cousiñas interesantes, de ses salseos e de recomendacións por parte das nosas seccións máis culturais.
A verdade é que debo reconocer que eu estou preparada xa para aprender. Eu chego ao escaparate con libreta e boli, aínda que non se me vexa, para apuntar ese tipo de cousas sobre cultura, sobre música, sobre cine, que nos enseñan estes escaparatistas.
Pois faz moi ben, Ángela, pero que ademais hoxe temos unha entrevista cunha rapaza que ten moito que contar e que creo que nos vai deixar encantadas.
Eu só direi que é a persoa responsable de que eu instalase TikTok no meu móvil. Sigo sen usalo, pero polo menos está aí.
Pavela ela, polo menos.
Eu creo que a maneira máis rápida de saber quen é a entrevistada, que nos contan os nosos rapaces, vai ser empezando o escaparate, así que sen máis dilación...
Que comece o escaparate. O programa de hoxe coa sección que máis actualidade e máis novas nos trae. Alicia, Isaac, que temos hoxe neste Chíos e Cancelos?
Bos días, amigas.
Moi boas, que tal? Como estades? Pois hoxe
eu maravillosamente, que nos trae?
Pois a elo vou. Pois hoxe imos falar dun exemplo a seguir que apareceu nas nosas vidas fai 2 semanas. Para moita xente, claro, porque antes non se lle coñecía. E quen é? Un rapaz de 18 anos que participou no programa Masterchef. Digo participou porque, lamentablemente, foi expulsado o pasado martes 20 de abril. Non sei se coñecedes. Só a vos.
Pois non. A verdade é que eu non estou seguindo o programa.
Sí. Non sigo moito Masterchef.
Vino nas redes. Eu, a verdade, sabedes o que me pasa a min cos programas que teñen tantos participantes? Cos piño a mitad. En plan, espero que marchen algúns con todos os tipos de Masterchef e tal, cando quedan 10 ou así, porque sai 16 ou 20, eu xa non me acordo do nombre de todos. Entonces eu suelo ver Masterchef, pero sempre da mitad pa diante, ao final.
Boa táctica, eh?
Sí, a verdade que sí. Pero o importante en sí non é o programa, senón el. E por qué? Porque viviu unhas experiencias na súa vida increíbles, pero non increíbles para ben, senón increíbles para mal. E imos falar un pouco delas, e ide vos quedar. Non coñeceu o seu pai. A súa nai é toxicómana. A súa irmá faleceu con 9 meses nun accidente de tráfico. E a única persoa que lle quedaba, que era a súa base fundamental na súa vida, que era a súa avoa, ten indicios de Alzheimer. E, ademais, el non pode coidala, xa que está estudando en Badajoz. E este home, porque eu o considero home xa, despois de todo isto, tivo toda a paciencia de dicir esta historia presentándose e, obviamente, pois, emocionouse ao final, pero... E que pareceume tan bonito e tan bonito non, pero como unha lección e a verdade que emocionoume bastante escoitar esta historia. Non sei que vos parece.
Pois isto para min é a prova de que a vida non é as cousas que che pasen, sino como as vayas tomando. Porque este chaval podía haber tido a excusa perfecta para non facer absolutamente nada, e dicir que a miña vida é unha merda. Sin embargo, está estudiando, cociña, que si está Masterchef, ten que cociñar que flipas, si non aí non chegaba. Así que a min pareceme maravilloso.
Totalmente.
Desgraciadamente, para darlle un pouco de toque gracioso, o que dixen, foi expulsado porque foi o peor plato.
Ai, no, pobre.
Da proba bueno, de eliminación.
Pero... Tenche que quedar que, joder, pa chegar aí non vale calquera. Podes cociñar moi ben, e a miña nai, seguramente as vosas familiares cociñen de puta madre, pero non están en Masterchef, sabes? É como, tío, podes dedicarte a eso perfectamente. Podes intentar encamiñar a túa vida. Pero bueno, que é unha pena todo o que lle pasa, especialmente pois agora co do Alzheimer, porque como, tío, a única persoa que che queda ni sequera se vai acordar de ti. un pouco.
Claro. Perfecto,
este ano escolleron a xente con historias un pouco traumáticas, porque comentei en algún momento con Alicia, unha rapaza de Santiago que se presentou, que se criou en internados porque seu pai lle puxo os cornos a nai coa niñera, tuvo dous fillos coa niñera, con ela non sabían que facer, mandaron aos internados a que se cuiden, é moi católica, conservadora, e dixeron os pais que se lle atopa un mozo dentro do programa, poñenlle unha calle en Santiago.
Pero
calle Masterchef.
O que me flipou desta chica, verdad, é que era super cómico como contou ela a historia, xa, porque ela estaba en plan
descojonándose,
viva. Mis padres, pero mi padre le puso a mi madre los cuernos con la niñera. Ah, e despois pregúntalle, ¿y tienes hermanos? Sí, pero como son de la niñera, no los cuento, ¿sabes?
Ay, madre mía.
E despois dixeronlle, ah, ¿y tu padre sigue con la niñera?
No, no, le puse cuernos con la cocinera.
Adiós.
Bueno, foron buscar os memes e os dramas máximos para mezclalos e decir, bueno, Masterchef social.
O mellor é cando lle din, e si entra aquí tu padre, di, no, yo no creo que entre, la verdad.
O sea, no creo que dixo que no se falaba con él tampoco.
Te lo asumido.
Pero,
a ver, si no normal. Sabe,
foi como, si tengo dos, pero como son de la niñera, no les cuento. Pues, ahí sigo con la niñera. No, porque le puso los cuernos con la cocinera. En plan, deixade de contratar xente pesa casa. O sea, pa, eso.
Totalmente.
Por eso pasa y es por ter diñeiro. Que un nin teño niñera, ni cociñeira, ni nada.
Pois sí, a verdade que o que quería facer transmitindo-vos esta historia é como utilizar esta sección, aparte de que sempre rímonos moito e todo iso, pero bueno, que a vida que sigue é que todos pasamos por circunstancias moi malas, pero vida solo hai unha, temos que seguir adiante, sí o sí.
Pois moitas grazas por esta bonita lección, Isaac. E ti, Alicia, que nos traes hoxe?
Pois, amigos, apetecíame seguir na línea dos xogos, porque a verdade é que eu creo que o outro día que pasamos moi ben xogando, e a mí gusta moitísimo metervos en apuros. O sea, deixarvos aí que estás dudando.
Deixarnos quedar mal, sí, sí.
Sí, encanta. Sobre todo a ti, Ángela, que te suelen costar moito.
Como pobre
que
tanto Ángela. Vos,
pues traigo máis, ¿sabes? Pois, hoxe pensei en facer unha mezcla entre o de quen é máis probable que é o de casar, bicar, matar.
¡Oh!
Así unha mezclilla.
¡Qué bons xogos!
Vai consistir en que eu leo tres opcións, como tres opcións de quen é máis probable que, e entre vos os tres, o sea, Noelia, Isaac e Ángela, eu excluyome, cada un de vos ten que decir quen dos tres cree que é máis probable que faja esas cousas. O sea, non vos entendedes, pero ide de entender agora sobre a marcha. Vale, pois vou empezar así por unhas opcións así suaviñas para ir cantando un pouquinho o ambiente para despois para as últimas. Entón, a primeira, a ver, quen quere empezar dos tres?
Eu.
Ángela, moi ben. Vale, pois aquí van as tres opcións. E despois ti tens que vos colocar a vosos tres a cada un unha opción.
Vale.
Vale. Quen é máis probable que acabe sendo rico? Quen é máis probable que sexa pai nai antes? E quen é probable que se presenten as eleccións políticas?
A ver, eleccións políticas eu. Eso sabedelo de saora.
Asumidísimo.
Dime as outras dúas opcións. Ser rico, ter fillos. Fillos, sí. Noelia e rico Isaac.
Ter fillos antes.
Ter fillos antes, Noelia. Sí. Eu vexo a moitísimo.
Non me gustan os nenos, pero gracias. Literalmente chamo a todos os nenos fetos, pero vale.
Joder, a Noelia.
Pois pues toda a razón, claro que sí. Moi bien,
Isaac, imos ter fillos, ti máis eu xuntos.
Por favor.
Dios, pedazo de declaración. Rey escaparate.
A verdade é que cuidado,
A punto.
Non me volvo a queixar de Tinder. Aquí estamos máis fuertes.
Ay, por favor, qué bueno.
Ay, bueno, siguiente, a quen lle toca.
Vale, nada, algún de vos quere facer algunha aclaración? O sea, bueno, mellor seguimos.
Seguimos, sí, corramos un estúpido velo.
Vale, opcións. A primeira, quen é máis probable que deixase a carreira sin acabar se se lle ofrecese un traballo nunha agencia ou productora, porque aquí hai Publicab, que lle gustase moito, pero que fose noutro país? Dous, quen é máis probable que fose ou vaya de Erasmus ou Sicue e se enamorara no Erasmus ou Sicue e acaba a carreira na cidade pa que foi de Erasmus? E a terceira, quen é máis probable que teña a un profesor, profesora de crash? Quen resolve
A isto que conteste Noelia, por exemplo, porque como Isaac máis eu nos imos de Erasmus, pues...
Sí. Vale, o sea, a primeira é de que lle ofrezan un traballo de xa carreira, ¿no? Que de lá fora.
Un traballo no estranxeiro.
Vale, eu vou dicir Isaac. E despois, a de que se enamore fora e tamén remata a carreira ali, Ángela. Eu a de que teña un crush un profesor, pero bueno, que non é certo, pero é que eu non marcho de aquí ni de coña.
Esa era eu, a de ter un crush un profesor.
Eu que non marcho de Erasmus, é que... No. A mí de aquí non me vota.
É moi probable de enamorarse en Portugal.
Eu vexo que sí. E de acabar ali a carreira.
Ten moitas Isaac vives, eu só lo digo,
A ver, de acabar ali a carreira...
Enamórate dunha portuguesa.
Pero...
Ay, nunca se sabe. Bueno, siguiente.
Ahora toca yo contestar a Isaac.
Vale. Isaac, ¿quién es más probable que vaya arrestado? ¿Quién es más probable que vaya a un programa de televisión, tipo Ahora Caigo, Programa del Año, Precio Justo, tal? ¿Y que vaya borracho o trabajo? En este caso también vale vir borracho para los escaparate.
Arrestado sin duda, Ángela. Ganao. Ganao todos los días. Chegar borracha en este caso, no, porque, a ver, ten cara. E despois a última eu, obviamente, tamén.
Vale. Seguimos xogando, danos tempo outra máis, deixámolo aquí.
Unha máis. Unha. Ai, non,
bueno,
unha, veña,
rápida. Unha rápida, sí.
Unha rápida, vale, pois collo unha corta. Quen é máis probable que supere un récord mundial? Que é máis probable que se una a un circo e que é máis probable que teña máis fillos.
Vale, toca a min. Máis fillos Isaac, que se una a un circo Noelia e que supera un récord mundial. Eu.
Sí, soy.
E que dos fillos. Que te gustaría,
basta xa.
Está inventadísimo.
Bueno, por eso que todas, o sea, que creo que non hai ninguna que sexa probable de verdad que nos pase.
Non, é que os dos fillos, é que non me gustan os nenos, é que non vos queda claro, macho.
Ya, pero é que a ningún dos tres nos gustan os nenos.
Oh. Nada, nada.
Bueno, bueno, rapaces, deixámoslo
aquí,
gracias.
Que non temos máis tempo.
Ay, ata semana que ven.
Ata semana
Chao.
Que ven.
Un bico.
Imos agora coa nosa seguinte sección, este sofá e manta, que de seguro que Moisés e Daniel nos traen moitas novidades, moitas cousiñas interesantes para ver esta fin de semana. Hola, rapaces.
Hola. Gracias, Noé, gracias, Ángela, por presentar esta nosa sección unha semana máis. Eu quería preguntar esta semana sobre series da infancia. Non sei se tedes así algo que se xa os ven a mente así rápido...
Da infancia, o sea, sí, series da infancia. Pues casi todo series de animación, diría eu. Hombre, pero claro. Shin-chan para mí o mellor.
Total.
Shin-chan e tamén Pasión de Gavilanes.
Pasión de Gavilanes. De verdade.
Na mesma liga.
Claro, porque eu ás 3 da tarde vía con miña bisabuela Pasión de Gavilanes coa condición de que ela despois vía comigo Shin-chan.
Anda. Pues eu teño no top 1. Teño Shin-chan e quería recomendar dúas películas de Shin-chan.
Ai.
Por se algún día dis, ai, teño moita nostalgia deses anos mozos nos que comía nocilla e non engordaba.
Teño.
Ao mellor xa as veches, pero Shin-chan, os adultos contraatacan, soache.
Eu vinas, pero non chese dicir cara e cara, así que se me fose un pequeno resumen de que vai, ao mellor.
Esta película vai de que os adultos todos desaparecen e son reemplazados por clones. Está en mans de Shin-chan e seus amigos recobrar a normalidade, vaya.
Non me gustaría estar eu na pel deses adultos que teñen que ser rescatados por Shin-chan. E a verdade que non.
Pero a película de verdade é boísima. E teño outra que Al ritmo de la samba. Non sei se a coñecedes.
Esa non, pero de nada me soa.
Ai, sí que sei calé. Sí que sei calé.
De verdade. Pois esta película vai dunha agente secreto que está en búsqueda dun villano e que ao final hai unha batalla, pero é bailando samba. É boísima, de verdade. Veña, tedes máis series que comentar?
Sí, Detective Conan.
Ai, Detective Conan. É boísima. Creo que nunca vi ninguna película de Titi Becona, pero sí que vi como tres temporadas, ven, cando era pequeno.
Non sei se hai algunha película, eu sí que me vin, creo que case todas as temporadas, porque eu recordo cando volví a ser un adulto. Entón,
pero creo que están planeando facer un remake. Sí.
¿Cantos remakes últimamente?
Sí, a verdade que sí. Claro, que como estamos así na pandemia, supoño que é o máis popular.
Xa.
E, bueno, da infancia, igual xa non da tan infancia. Bueno, sí, porque tiña 8-9 anos. Hubo unha época na que se me dou por ver Marco.
Eu nunca vi Marco.
Eu son de Heidi. Heidi a muerte.
Heidi, sí.
VHS. En que eu de pequeno vía moitísimos VHS. O top eran os Looney Tunes.
Tillas os Looney Tunes en VHS?
Sí, flipa. Collete Correcaminos.
Ai. Eu tiña toda a colección da temporada 1 de Pokémon.
Pero coñeces os VHS.
Que gracioso, eh? Sí, claro.
Por se queres un VHS, eu tiño un VHS que o vía casi todos os días, que era a película de Digimon. Literalmente, Digimon, la película.
Eu vía de moi pequeno, cando tiña, non sei, un ano e medio ou dous anos, vía Marcelino Pan y Vino, unha serie de dibuixos animados en VHS.
Eu tiña VHS tamén, eh? Sí que o tiña. Pero dábame como medo. Non sei por qué.
No, pero eu vía moitas cousas en VHS de pequeno, sobre todo cando só había 5 canales, sabes? Bueno, 7.
Claro, é que a mí non me deixaban ver moito a tele, debo decir. Eu estaba apuntada a dúas clases de inglés, de natación, de informática. Eu que era tempo libre tiña pouco. Pero eu debo recoñecer que ahora que falamos, non sei como se me puido olvidar, porque o meu can chamase Tom en honor a esta serie, que era Tom y Jerry.
Tom y Jerry, clásico. Sí, bueno, sí. Sacaron unha película fai pouco. Violín. Sí, de Tom y Jerry.
Claro, pues digo... Tom e Jerry vai dun can, vai dun gato e un rato, e eu puxiño un can.
Bueno, cada
pero sorpréndeme que ninguén mencionase Dragon Ball, Doraemon... ninguén.
Cando estamos falando das pelis de Shin-chan, eu sí. Nunca, a verdad, de Shin-chan debín ver un capítulo como moito, porque a mí Shin-chan nunca me gustou. De pequeno non me facía gracia. Pero Doraemon sí, de Doraemon. Había unha peli... que era nun hotel, había uns robots, había un laberinto...
Pero é antigua.
Increíble.
Porque eu creo que a Bing, pero a Bing como moi recente.
Non me lembro do título, pero estaban como nun hotel moi extraño, había un chaval en silla de rodas, e había un laberinto, había un misterio nun laberinto.
Pois de Doraemon, eu traigo outra película que é Doraemon e el pequeño dinosaurio. Non sei se a coñecíais.
Creo que non.
É o máis tierno que podades ver na vosa vida, de verdade. Dá moitísima pena.
Xa o título parece así moi lindo.
Sí, sí. E bueno, teño tamén Pichi Pichi Pitch, que bueno, eso outra sección enteira vou falar de Pichi Pichi Pitch e Winx Club.
Por favor, digo sí, porque mira, non habrá serie que vin máis veces na miña vida. Que obsesión tiña eu.
Sí, sí, e Winx bueno. Club tamén, eh.
Tamén.
Eu debo decir que vos está desconectados desde a cuna, vosos tres, porque eu non sei de que estades falando.
Que forte. Pero,
pues, parece... outra sección explícoche todo, que enseñase detalles, Ángela. Pero bueno, temos a Dani aquí que ten que falar tamén. Que non estáis preparados?
Espera, que agora acabo de me acordar de outra serie. Algún de vos viu Los Trotamúsicos?
Sí.
Los Trotamúsicos. Sí. Estaban de DVD, sí, ¿verdad?
É que era dos 90, creo, pero non sei se reemitiron nos 2000 ou algo así. Impresionante esa serie.
De que vai?
É que son a historia dos músicos de Bremen, a que o galo, o burro, o can...
Son animales, verdad? Eu teño DVD desa película.
A cantar, non sei que, a tocar, sí, sí. Para gañar un premio dun concurso de música. Acordeime outro día desa serie, estive buscando os capítulos en YouTube, escoitando as cancións, e dios que alegría sentín, a verdad. pois eu traio o capítulo 2 das pelis Erasmus. E hoxe toca... Polonia.
Maravilloso sitio para beber, digo, para estudiar.
Para estudiar. pois, de Polonia, bueno, un par delas son coproduccións, unha anglo-polaca e outra franco-polaca. A primeira, franco-polaca, el pianista, o pianista de Roman Polanski, do 2002, que atendes en HBO, en Amazon Prime, en Filming, ou seja que se non habedes é porque non queredes. Non hai excusa. Que unha cousa curiosa de a maioría das pelis que trouxen, A maioria, a ver, trouxe en 4, pero tres delas o contexto ten que ver coa Guerra Mundial ou un pouco máis adiante, pero Polonia moito trauma.
Clásico Polonia, si.
Sí. Moito trauma con coa Guerra Mundial e coa Guerra Fría, así.
A ver, estaban aí no medio, os pobres levaron toda a parte mala. Claro.
Ben non o pasaron.
A Segunda Guerra Mundial empezou invadindos a eles, así que pois, bueno, o pianista, non sei se a coñecedes, é unha peli bastante mítica. Non sei se algún de vos a viu.
Sí, sí que eu sí que a vin.
Eu non a vin, pero coñezo.
Pero
pois
hai que ver,
bueno, vai dunha familia de xudeus que viven en Varsovia, e un deles é pianista, bueno, a ver, é a vida desa familia, sobre todo desa persoa, cando a súa familia ten que marchar a un campo de concentración, el intenta fuxir, intenta salválos, e toda esa historia en Polonia, invadida polos nazis, que é bastante dura, pero está embelecida con música de Chopin, entón, bueno, esa...
Eu non sei a conto de que eu estuve nun segundo de eso en religión.
¿O pianista?
Bueno, algo máis útil que ler a Biblia, desde logo.
Sí, a verdade.
Bueno, depende da intención coa que a puxeron. Nos católicos, xudeus, nada.
Xudeus, mirade o que lles pasa.
Os xudeus mataron a Xesús, eso nada. Tal. Despois, traio unha peli. Traio deste director, traio dúas pelis. A primeira é Ida, o director é Pavel Pavlikovsky. Ida, do 2013, que atendes en HBO en Filming. No 1960, tamén, bueno, 15 anos despois da Guerra Mundial, pero a protagonista quedou orfa despois da Guerra Mundial. Entón, a protagonista quere facerse monxa, de feito está a punto de, como se di, o de facer os votos.
De tomar os hábitos.
Tomar os, sí, perdón, moi religioso yo. entón, a madre superiora obliga a viaxar a Varsovia a visitar a unha tía súa que ela non sabía que tiña, porque ela pensaba que non teña ninguna familia, pero cando visita a súa tía descubre cousas do seu pasado e descubre que ela é xudea. Entón ten unha crise de identidade bastante potente. Bueno, a peli vai un pouco deso, trata de como ela vai descubrindo o seu pasado e como descubre que as súas raíces son xudeas. Ten que ter ese trauma coa súa identidade.
É un pouco Anastasia, non?
Sí, o que pasa é que debo recoñecer que Anastasia era da monarquía, entonces entendo o conflicto, pero a min que non sei se cambiaría algo descubrir, o sea, entendo a Segunda Guerra Mundial, pero non sei se cambiaría algo descubrir que os teus tatarabuelos eran
musulmáns. No, que
claro, pero que teus pais eran musulmáns.
Xa, pero ela...
Cambiaríache algo.
Pero ela aí vai ser monxa. É xudea. Entón, se era unha monxa católica, sabes, nos anos 60.
Claro, é que
en Polonia.
Eu fun a colexio católico, entonces eu co da religión teño aí así un pouco va de retro satanás, non lo entendo, pero eso.
Despois, a outra peli, esta é unha coproducción anglo-polaca, penso. Que é Loving Vincent, do 2017.
Tamén a vin.
Dirixida por... Joder, Ángela, moi ben.
Mira que ben, Ángela, hoxe estás a tope.
Dirixida, co-dirixida por Dorota Coviela e Hugh Welshman. Que atendes en Netflix, en Amazon Prime, en Filming, ou seja, que tamén tendes varios sitios onde vela. E, bueno, a peli trata sobre a vida de Van Gogh, Vincent Van Gogh. Alguén non coñece a Vincent Van Gogh, de aquí dos 4 presentes, por se hai que explicar o así. Todos coñecemos, vale.
A ver, por favor, non me quero
entender. Bueno, podía ser, non me iba a meter con quen non.
Ibas a decir, no me iba a meter con Ángela.
Pero a curiosidade desta peli, que trata simplemente a vida de Van Gogh, que pode parecer algo normal, é que é unha peli de animación, é que a animación imita o estilo de Van Gogh. E a película está feita, o cada fotograma é un cuadro imitando a estética de Van Gogh.
Canto dura a película?
A peli unha hora e media... Hai o dato de cantos fotogramas son e cantos cadros tiveron que pintar, pero bastantes. Digitalmente supoño que farían como unilos todos un pouco e tal, pero pintaron moitísimos cuadros. A peli está guai, está moi ben a historia e tal, pero bueno, é sobre todo visualmente moi interesante. E a última peli, que é unha das miñas películas favoritas, a miña película favorita de ese ano, que é do director que mencionei antes, de Pavel Pavlikovsky, que é Cold War, que tamén Guerra Fría, andan os polacos, e se teñen trauma co século XX.
Ten bueno, marcados aí, sí.
Que pouco drama en esta sección, oxe, a verdade é que non...
Bueno, en Polonia, bueno, pa próxima traio, non sei.
Pichi, 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 tamén.
País así máis... máis alegre. Pero, bueno, a Guerra Fría é o subtexto da película, pero a historia importante da peli é unha historia de amor entre dúas persoas que se coñecen, bueno, nunha especie de organización que intenta recuperar a música tradicional polaca. Pois o chico que organiza e unha chica que se presenta ao casting a cantar, pois namóranse e pasan cousas. Pero bueno, a peli é cruda e dura, pero é preciosa.
Pois moitísimas gracias, rapaces, por esta recomendación, sobre todo por facerme volver a recordar a Tom y Jerry, que xa non sabía ni por que lle puxera o nombre ao cá, e por estas recomendacións para a xente que se vai de Erasmus a Polonia.
De nada.
Ata semana que ven, rapaces.
Ata semana que ven.
Chao.
Chao, chao.
Actualidade musical e tamén dos últimos cotilleos musicales, que para iso estamos aquí, están con nós Alba Rey e Mar Herrero.
Hola.
Hola, moi boa.
Hola, rapazas.
Bueno, pois, hoxe vamos a empezar con unha pregunta. Vos sabedes que día foi este martes?
20 de abril.
20 de abril del 90. Foi o día que se escribiu a famosa canción dos Celtas Cortos, que ademais deste temazo tamén nos regalaron un montón de temazos como La Senda del Tiempo, Cuéntame un Cuento. Eles son expertos en poñerlle música a esos sentimientos adolescentes, incluso non de tan adolescentes, que fan que cando sonen todo o mundo se emociona un montón, vexa como a súa vida pasa por diante deles, recorden. Bueno, 20 de abril é algo moito máis que unha simple canción, é un himno que abanderou a máis dunha xeración de vivencias e de momentos. É que, bueno, esta canción está chea de frases que van directamente al cora, como por exemplo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos, hoy no queda casi nadie como los de antes y los que hay han cambiado. Unha frase super triste. E a min, cando escoito esta canción, pásame un sentimento moi parecido a cando escoito, por exemplo, a da Amaral de Marta, Sebas e los demás, porque é como que se apodera de ti como unha nostalgia prematura, porque non realmente seguimos na flor da vida, somos novos, quedanos moitísimas vivencias por diante, pero é como que cando escoito esta canción digo, ai, Dios mío, fágome maior, non é o mismo de antes, os meus amigos, tal... E bueno, este temazo está escrito a modo de carta que vai dirixida a unha bella amiga rememorando con nostalgia as súas andanzas, os bons momentos vividos no pasado. E vos que credes? Que esta carta chegou a enviarse de verdad con sello remitente, buzón, ou que quedou nunha canción?
Eu penso que foi directamente a canción porque non hai forma máis clara de dedicar as súas intencións que cantarche directamente.
Eu creo que o mismo, que deixou nunha canción e dixo aforro mo sello e gano uns cartos.
Pois eu tiña moitísima curiosidade de si, porque si que é verdad que dentro da música hai moitísimos cantantes que utilizan a música para mandarlle indirectas a ex, en plan, te echo de menos. Entón, bueno, pois eu empecé a miña investigación para saber si había unha chica detrás de todo isto, unha historia non resolta, a ver si volverían ou non. E, bueno, pois resulta que nada, que 20 de abril nace nunha noite onde a melancolía invadiu a Cifu, o cantante do grupo, e, bueno, a raíz deste sentimento de soedade, de nostalgia, xurdiu esta canción, que, según el relata en moitísimas entrevistas, é unha situación ficticia, pero que o fundamento é real, o sentimento que el narra nestos versos é real, pero non hai ningunha chica detrás que o deixara por un tío ese e que igual hasta ten fillos a día de hoxe. Entón, pois eso, a canción ten cousas que nos fan a todos sentirnos identificados e claro, pasaron máis de 30 20 de abril desde que saliu a canción, pero segue a ser un temazo que sone onde sone non vai a deixar a ninguén indiferente. Todo o mundo vai a cantar a pleno pulmón, algúns, como por exemplo no meu caso sería, saltaránselle incluso estas lágrimas. E todo o mundo cantará emocionadísimo.
E que ademais, é o que dicías, tanto con esta canción como a de Marta, Sebas, Guille e os demás, moitas deste estilo, é que por unha parte tes ese sentimento de buah, esta canción, a canción da miña infancia, e por outra parte, empezas a pensar máis aínda nesas letras e decir, bueno, que hai algúns que xa non están, e ademais, dentro dos outros anos, cando sexa aínda máis maior, outros tampouco estarán, entón é como, ai, socorro.
A mí a nostalgia venme, igual non das letras, porque eu nunca fun de ter un grupo de 10 amigos, ou mellor, eu sempre fun máis de personas concretas, non de, eu escoitaba esta canción indo ao cole, cando graveina nun cassette, e agora o cassette está moi ben para decoración, pero a música vai nun USB. E xa fan moitísimos anos de iso.
No, pois a min é como que me dá medo, decir, é que vai chegar un día que eu esta canción a sinta realmente, en plan, sí, non sei que é de este, nin de este, e fai anos éramos íntimos amigos.
Ten ganas de apertar a todos os teus amigos, en plan.
Sí.
Pero o COVID non che deixa.
Isto si sona nunha festa, miras ao teu alrededor e todos os amigos abrazándose aí... Sí.
Uf, é que eu votaría porque en vez de Princesas de Pereza, que xa está moi gastada, que esta, ou a, sobre todo a de Amaral, que fose a última canción da discoteca aí, abrazando os que quedan ao teu lado, que son os que de verdade están.
Post-Covid, xa sabedes.
Bueno,
post-Covid.
Mare, ti que nos traes?
Bueno, pois eu xa sabedes que sí, moita música me encanta, pero son de Cap, non o podo evitar. Veño a falaros de películas musicais.
Oh.
Tedes algún musical preferido vosotras?
Nos, no.
Non me gustan os musicais.
Pero eu creo que hai unha persona de Sofá de Manta que nos dixo xa 56 veces, e non 58, cal é o seu musical favorito. Que ten aí un pequeno rifirrafe con Noé, mellor que o contela.
Bueno, que prefiro non contalo. Hai unha persoa que lle gusta moito La Land. A ver, a min os musicais é que teño un sentimento encontrado, porque me gustan moito as películas, me gusta moito a música, pero é que hai hai certas cousas que non se deben mezclar. Entón, se son rollo pelis chorras en plan High School Musical tal, pois mira, sí. Pero, por exemplo, Mamma Mia, a mí o único que me gusta de Mamma Mia é son as cancións.
Encantado porque é todo o contrario do meu. En plan, todo o que chorra é en plan caca. Pero o que é un pouquiño profundo, eu xa estou en plan sí, sí, fan forever.
A ver, eu teño un problema. É que musicales españoles hai poucos. E a min xa me jode moitísimo estar vendo a peli traducida, porque ao mellor é en ruso, vai ti a saber. E de repente a canción é en ruso, non ten subtítulos, estás ti así. E esta parte da peli que me conta.
A ver, eu veño falarvos de musicais máis clásicos. Musicais rusos non chego. Non chego por agora. Dame uns anos e xa verei. Pero agora veño a falarvos dos mitiquísimos. Veño a recomendar algúns que son clásicos, que algúns que me encantan e outros que non, porque xa sabedes que son hater. Entón, os míticos que para min tedes que ver sí o sí, en plan, destes que escoites as cancións e poste contenta. O sea, isto é de porse a cociñar e dicir que ganas de, non sei, sair a besar perritos. Entón, teño aquí para vos Mamma Mia, obviamente, sinto, non é, é así, a vida, Mamma Mia é increíble. Mamma Mia, The Greatest Showman, teño que dicir, teño un problema con Hugh Jackman, non podo con él, non aguanto. O sea, en Los Miserables, para min, Os Miserables é musical chorras. Todo o mundo está tolo polos Miserables, non aguanto, sinto. O mesmo co The Greatest Showman, os temas, as cancións, encantanme. Estive cantándoas, pero meses, pero que non aguanto a él, non podo. Mary Poppins, mitiquísimo, por favor, todas as cancións, todos os coñecemos de algún momento. O Mago de Oz, tiña o DVD, vino tantas veces que quedou destrozado ese DVD. Recomendadísimo, a de 1998, creo que digo. E despois, obviamente, mención de honra a La La Land, se che gustou jazz, está moi ben. Se che gustou blues, The Blues Brothers, porque está bastante chula. E se te gustou hip hop, por exemplo, hai unha serie que é moi boa en Netflix que se chama The Get Down, e que va sobre a historia de como comezou o hip-hop, como comezaron a pinchar os DJs no Bronx. E...
Debo dicir que a min me está faltando un. A min está me faltando un... Está me faltando John Travolta. E Gris.
A ver, é que claro, Gris pareceme tan, tan mítico que xa non creo que... O sea, non o podo recomendar porque como...
Non aporta nada.
Non, non. En plan, cousas que xa están no cerebro. Gris. E Mamma Mia, no, é que de verdad. Doeme no corazón.
Prometo darlle outra oportunidade.
Grazas. Para rematar, ao meu xénero así favorito, que é en plan cabaret. Temos cabaret, que é Laisa Minnelli, increíble, historia en Alemania nazi, brutal, Chicago. Ah, que bonito, que temas.
Maravilloso.
A de veces que me vi saindo da ducha pensándome que son aquí, vamos, é que ponmes a que me pongas, son as máis sexy do mundo. Eu veo Chicago e xa está, todo mundo quere follar comigo, é así. Moulin Rouge, que é increíble tamén, vale. A historia, os actores, sabes, amor, moitísimo.
Igual
Burlesque, que...
Cristina Aguilera, aí, Dios mío.
Cristina Aguilera e Cher, o sea, non, Burlesque é un must. Que a música tampouco é que sexa moi original, ten un 3 ou 4 originais, pero peliculón igualmente, dante moitas ganas de sair a bailar igualmente. Para rematar, vou dicir ao Chef's Kiss, a mellor musical para mí, que me encanta e me vin mil veces e podo verme todas as veces do mundo, Rocky Horror Picture Show.
¡Oh, ay, sí, maravilloso!
Ay, sí. Aquí sí.
Por favor, a todos os que non hayan visto, miradeo, importante en vuestra lista de películas.
Eu creo que hai que darlle dúas oportunidades, porque a miña primeira, tamén é verdad que vin de bastante pequena, entonces, como que era un pouco todo moi LOL, todo, non sabía moi ben que pasaba, pero velo unha segunda vez, de verdad que eu a lista de cancións en Spotify teño a descargada é moi recurrente no meu día a día, porque
é brutal. Está moi ben miralo sabendo as letras, eu recomendo tamén, en plan, non pasedes das letras, mirade, aunque sexa eso, buscade algunha peli que os poña os subtítulos das letras tamén, porque son boísimas, é que todo é boísima, todos os detalles, cuidadísimos, sí. Increíble.
Pois pues, moitísimas grazas, rapazas, quedamos con eses deberes pendentes de vernos todos eses musicales. Podedes pasar aí tamén a receta dos nosos compañeros de Sofá e Manta, que esperemos que estuveran poñendo oído.
Hasta semana.
Hasta semana. Hasta semana que viene. Pois imos agora coa última sección do noso escaparate. Imos con ese ruxi-ruxi a ver que salseos nos traen esta vez Elena e Uxía. Hola, rapazas.
Hola. Bueno, hoxe traemos vos a sección máis salseante desta temporada. En que nos vamos a basar? Bueno, dixemos, escaparate, Radio Escaparate é unha radio que transmite confianza e transparencia. Entón dixemos, bueno, pois vamos a transmitir esa confianza, esa transparencia a través de historias dos nosos locutores. Bueno, de algúns, non de todos, non tivemos o privilexio de ter a todos. Pero vamos a facer un poquinho máis interesante. Como nos vamos a basar en isto? Vamos a facer un xogo. Vamos a contarvos historias e a partir delas tedes que saber, bueno, intentar adivinar ¿quénes son? ¿Crees que vais a conseguirlo?
Intentarás, sí. Pero, a ver, hay gente que yo creo que es muy característica, pero hay otra que no hay tanto, que la conocemos, a ver qué pasa.
Bueno, pues entonces, Uxía, veña, contanos ahí.
Muy bien, pues empezo eu. Tedes que adivinar, como ya ha dicho Elena, que el locutor do escaparate dijo qué anécdota, ¿vale?
Vale.
Así que imos coa primeira. Vale, cando estaba na primaria, debía ter uns 9 anos. Recordo que se me caeu un lápiz de cor rosa o chan. O que pasou é que, estando a clase nun silencio sepulcral, saíme un dos peidos máis estridentes da miña vida. A cousa ben que eu, todo vermello da vergoña, o primeiro que se me pasou pola cabeza foi dicir super alto que tiña diarrea. Que por favor non se riran. O plot twist ven que despois diso, a mestra levoume fora e díxome se estaba limpo. Non me pasei peor na miña vida. A ver, a quen pode pertencer esta anécdota?
Acabo de quedarme un pouco... Eu non coñezo tanto a Isaac, pero a mí píntame que é a historia de Isaac.
Pois eu vou dicir Moisés, non sei por qué.
Vale.
Pois hai unha gañadora, creo, verdad?
Creo que sí. E a ganadora é Gañadora é Noé. Sí, señor. Moisés de Sofá e Manta.
Ángela, seguimos na liña dos ovos.
Correcto.
Ángela, a súa liña.
Eu así, como sempre.
Pois moi ben, sí, señor. Moisés de Sofá e Manta. Ainda que non era mal tirada Isaac de Chíos, pero bueno. Imos coa seguinte, vale? Unha vez, de festa por Vigo, xa nos estábamos marchando para casa. Eu andaba un pouco piripi. Unha amiga de Radio Escaparate, por certo, viñera dende Pontevedra e tiña que coller o bus de volta ás 7 da mañá, nun sitio que non sabía como chegar. O caso, a rapaza chamou a outra amiga porque se perdera, pero eu fun o que collín o teléfono e empecéi a darlle indicacións mentres non paraba de chorar. Ao final, díxenlle, tía, non te entendo, non respires, púxose a chorar aínda máis e colgueille.
Este Isaac. Sí que foi Isaac, este sí que foi Isaac, sí. Sí, porque mira, cada vez que nunha anécdota ou algo poñedes amiga de Radio Escaparate, por certo, esa redacción é de Isaac.
Pois pues moi ben, chicas, sí señor, Isaac de Chíos. Como o captastedes, sí señor. E por último, na miña parte temos esta última anécdota, despois damos paso a Elena. Definición de mala sorte: estar aforrando para comprar un libro, tócache o libro nun sorteo de Instagram, gastas os cartos. O sorteo era un fake e quedas sin as dúas cousas. E despois vas de excursión a Andorra e o segundo día caes, dinche que tes o ligamento interno roto, vendanche toda a perna, quedas case inmovible e logo chegas a España e dinche que non tiñas nada deso.
Ostras!
Esa persoa, por favor, que vote comigo unha primitiva, porque andamos igual de sorte, non vai a ser nin idea.
Eu non sei, vou dicir que é Alba Rey, non sei por qué.
Ángela,
eu ou Alba opinión? Omar, sí. Alguén de Colleitas ou Alba Omar.
Colleitas Party, as dúas.
Pois nada, chicas.
Pois non, chicas. Elena de Ruxe Ruxe.
Elena. Boa, así que se pega, sí.
Agora bueno, sí que penso. Que decir que xusto hoxe tocoume un sorteo en Instagram dunha mascarilla do pelo. O sea, vamos intentando esa sorte modificala.
A ver.
Bueno, sí. Bueno, agora vou dar paso a unha... Bueno, creo que vou deixar unha para o final e vou contar antes outra.
Vale.
Esta, bueno, empeza así. O verán pasado estaba na rúa cunha amiga cando de súpeto apareceu unha velutina. Viña directa cara a min, así que comecei a correr sin mirar para onde ía e metín o pé fora do bordillo da beira rúa. Di un traspés. Choquei de fouciños contra o coche que estaba ali aparcado e raspei todo o xeonllo dereito contra o bordillo. Un completo espectáculo. E toda a xente que estaba na cola da farmacia de enfrente mirando cara a min. Se houvese mantido a calma, non houvese pasado nada. Aínda se podían ver as marcas das miñas mans no pó do coche o día seguinte.
Ostras. Eu vou dicir Uxía.
Por que?
Non sei, porque... Non sei, o sea, pola forma igual de contalo, non sei.
Eu nin idea, e como se digo un nome vou fallar, eu vou dicir o que di non,
pois pues igual fallo, eh?
Bueno, pois pues entón as dúas Uxía, non?
Sí.
Bueno, pois pues, os puntazos, chicas,
sí, na labora. Pois non sei, vimos así unha iluminación, dixen Uxía.
Captácheme totalmente.
E bueno, para rematar e para rematar vou a cantar esta. Sala Jackson. Bebía. Tendo a maior borrachera que recordo. Perdín os meus amigos, acabei no baño dun bar de Pontevedra que a día de hoxe non sei cal era. Obviamente, sola. Perdín os meus amigos. Tumbada no chan, intentando conseguir forzas para poder levantarme, ata que entraron unhas estudantes de enfermería. Unha quería pasar de min, eu entendía, pero a outra quería axudarme. Acabaron as tres chicas levándome ao piso, meténdome na cama con todos os cuidados. Puxéronme ata unha balda por se quería vomitar ao día seguinte ou pola noite. E isto igual vos sona, nun restaurante nunha cena de escaparate. A dueña do restaurante pedindo que baixásemos o ruido mentras eu comecei a potar.
Oh, sí,
Alicia.
Sí,
pero que Alicia. Xa estaba cantado na primeira, vamos.
Sí, encante dixetes a la Jackson, beber.
Eu dime conta que no Ruxo, bueno, Ruxo no, Radio Escaparate temos perfis de todo tipo, os desgraciados, os torpes, pero dimos con un perfil totalmente do 100%. Alicia é o perfil de borracha do grupo. Pero bueno, dende aquí, borracha pero super buena muchacha. Eso é que é importante. Tamén quero facer unha mención especial por esas estudantes de enfermería que estaban coidando, que bueno, tenemos que facer un especial de prexuizos de enfermería que esperemos que Alicia a capa e a espada defenda.
Pois desde logo que sí, moitas grazas rapazas por estas maravillosas anécdotas e grazas ás nosas compañeiras e compañeiros de Radio Escaparate por darnos por este salseo.
Ata semana que ven, rapazas. Outro misto que non arde, outra festa que me aburre. Queridos escaparatistas, por favor, se dixen antes. Hoxe temos con nosa a persoa responsable de que eu finalmente instalase TikTok no meu móvil. Temos con nosa a Malva.
Hola.
Hola, Malva, que tal?
Gracias por invitarme. Ben. Hoxe estiven correndo, así que estou aquí un pouco en extremis, pero ben. Vos que
bueno,
tal?
Pois estupendamente encantadas de falar hoxe contigo. Para os que non, por si aínda hai algún rezagado, algún despistado que non coñece a Malva, pois é unha rapaza que fai un contido maravilloso en TikTok e, por suposto, en galego, e que leva desde setembro, se non me equivoco.
Bueno, a ver, eu empecé a facer vídeos así un pouco, que de vez en cando subía algunha cousa para facer rir as miñas amigas, aí xa, pois, eso, varios meses, pero tive a conta privada até xaneiro, creo. En xaneiro fixen un vídeo que se fixo así un pouco viral sobre o pronome de solidariedade e a partir de aí sí que empecé a tal. Entón eu diría que empecé a facer vídeos pa TikTok e ser así un pouco máis TikToker a partir de, pois, sobre o 10, 11 de xaneiro, unha cousa así.
Pois, bueno, aínda máis mérito porque tes xa máis de 5.000 seguidores en TikTok.
Sí, non entendo moi ben como chegamos a esta situación, pero sí. Correcto.
De feito, eu recordo que debe facer unha semana e media que fixeches Twitter, eu seguíate, pero non sabía que eras tan coñecido. De repente meto a Twitter e todo o mundo dicindo todomal.va está aquí, preparadevos todos.
Eu non entendín ese recibimento que se me deu a min en GaliTwitter. Agradezo moito o cariño e tal, pero eu, claro, para min, eu estive moito tempo facendo estes vídeos, porque houve cuarentena, máis ou menos, que houve ao principio de ano, cando estaba todo pechado, e non podíamos sair dos concellos e todo eso. E aí foi cando empecé a facer o máis TikToks. Entón, para min, eu vía que me subían os seguidores, pero non tiña forma de asociar que esos seguidores eran persoas de verdad que existían no mundo. Entón, de repente, ver que algúns dos meus TikToks chegaban a Twitter, parecíame insólito, que esta xente, hai xente vendo os meus vídeos, como é isto posible? E despois, xa cando viñen a Santiago outra vez, cando volvín a Santiago, e de repente había xente que me recoñecía pola rúa, e digo, pero isto como pode pasar? En que momento? Eu fixen vídeos para TikTok, como hai persoas reais que saben que fago vídeos para TikTok. Pero bueno, sí que agora xa me fixen un pouco máis. A verdad que teño que agradecer que todo o mundo está sendo como moi guai comigo en todas as redes, apoia moito o meu contido, recibo moitas palabras bonitas así de todo o mundo.
Bueno, que ademais, non é só que che siga xente de aquí, que che sigue xente de fora de Galicia e de fora de España, incluso de fora de Europa, porque eu vin unha vez comentarios de ai, son de Estados Unidos, tal, veraneo en Galicia, como madre mía, en que momento?
Sí, teño moitos seguidores, por exemplo, de Camry, de Gales. Teño como creo que un 2% ou así, non máis, 2% de británicos e despois un 8% de estadounidenses, dos nos meus seguidores, que debe ser porque teño algúns vídeos en inglés, moi poucos, pero algúns teño. Sí, que me chama moitísima atención que haxe xente que conecte tanto co meu contido deses sitios que decidan darlle a seguir e que sigan o meu contido, pero sí, a verdad que é bastante guai ver comentarios de xente de fora, pois falándome da súa perspectiva, das súas linguas tamén, un pouco de todo eso.
Falando do tema de linguas e de xente de fora, decidiches a partir de que te empezas a seguir esa xente poñer subtítulos en galego e en inglés a partir de aí ou puxéchelos porque xa xa teño que ser internacional, ten que entenderme esta xente?
No, a ver, o dos subtítulos en galego e inglés, que agora, a verdad, que non estou poñendo por preguiza máis que nada, porque debería poñer subtítulos, é porque eu viví moitos anos fora, eu viví en Holanda e tamén viví en Irlanda. Ao principio, como eu facía os meus vídeos para os meus colegas e tal, para facerles rir e todo eso, eu poñía eses subtítulos para poder mandarlle os meus amigos de fora, que teñen moitos amigos e tal, que me entenderan a hora de mandarlle os vídeos. Non era unha cousa pensando en proxectar así internacionalmente, nin buscando ter máis seguidores en outros sitios, para nada. Era concretamente para os meus colegas de Irlanda, de Holanda e tal, para que pudieran entender o meu contido.
Que pensas de que hai moitísima xente que, sendo galega, xa non só en TikTok, senón en xeral en moitas redes nas que se crean contido, que non empreguen o galego sendo a súa lingua materna, por medo a pensar que non van crecer tanto, porque quen vai entender o galego?
A ver, é que eu sí que penso que se faz contido en galego, é posible que pois conectes moi rapidamente co xente que sí que está desesperada un pouco por atopar máis contido en galego e poder consumir máis contido galego en redes, pero sí que hai como unha especie como de teito de cristal que se denominou unha amiga miña outro día, de que chega un momento no que xa non podes medrar máis se faz contido en galego, porque tampouco hai moitísimo, moitísimo público, porque a xente non sabe que iso existe, non sabe que pode buscalo, que non sabe que pode tal. Entón, eu creo que tamén sí que é certo que facendo contido en galego sí que podes medrar moi rápido, pero limitas un pouco o teu público. Pero ao mesmo tempo, a ver, que penso desa xente? Home, eu fago contido en galego, non vou facer contido en castelán seguramente, porque eu estou facendo contido en galego que a mí, eu notaba que me faltaba a mí. Estou facendo contido en galego que a mí me gustaría ver tamén de outras persoas facendo. Entón, como que nunca se me ocurriría facer o contido en castelán. Si é que ti buscas medrar moito e ter moitos seguidores e tal e cual, pensas que facelo en castelán xa vai axudar, pois non sei, temos opinións moi diferentes e formas moi diferentes de ver o mundo, pero aí cada un que fa o que lle dé a gana, claro.
Claro, que eu con eso quedome con unha frase que nos dixo Mario Brión cando entrevistamos, que é que o galego ten menos seguidores pero máis engagement. Si te sigue xente se faz vídeos en galego e a xente te sigue, máis probable que che comenten en todos, que che falen, que che pregunten.
Sí,
se xa máis fiéis.
O Gali Twitter, eso, que eu cando cheguei a min flipoume, como agradable que era todo o mundo, subín o meu primeiro vídeo a YouTube hai un pouco máis dunha semana, non, mentira, hai uns días, ou luns, creo, que leva feito máis dunha semana. Enseguida tivo pues, bastantes visualizacións para un primeiro vídeo nunha plataforma que eu non tiña seguimento antes de facer ese vídeo nin nada, pues, tivo unha de visualizacións que a min pues, chamou a atención, pero eso é porque, claro, xente que queren contido en galego sí que apoia moito todas as canles que fan contido en galego, tanto en Instagram como en TikTok, con todas as plataformas. Por eso é unha comunidade moi guai, na que hai moito apoio e moito cariño. Pero, claro, o que eu dicía antes, chega un momento no que hai moitísima xente que non lle cabe na cabeza que pode existir este tipo de contido, non o busca tampouco, non está a buscar, pois, apeteceríame ver este vídeo, un vídeo deste estilo, pero en tal, en galego. Entón, como xa non lle cabe na cabeza, non o busca e consume o máis fácilmente accesible que contido en castelán, contido en inglés, etc. E o que me pasou a min? Eu descubrín que existía como GaliTube o YouTube en galego hai un par de anos. Eu levo consumindo YouTube desde que tiña, pois desde 2011 ou 2012. Ainda así, tardei ata agora para descubrir que podía ver contido en YouTube en galego.
E crees que TikTok está axudando a que se faga máis visible o feito de que podes subir contido en galego, que non pasa nada, que a xente vai estar aí igualmente?
Eso creo que se verá co tempo. Realmente, eu sei que teño que dicir que recibo bastantes mensaxes e bastantes, bueno, sobre todo en Instagram, así, mensaxes privadas de xente dicindo que empezaron a falar galego a base de ver os meus vídeos, o cal pareceme unha barbaridade, que claro, foi unha ilusión escoitar eso porque eu tamén son neofalante, ver que estou como creando un espazo no que estou invitando a outras persoas a que tamén empecen a falar en galego se non falaban antes e tal, pois pues, fai moitísima ilu, gusta moito escutar eso. Pero claro, a ver, non sei se TikTok ten algunha característica única. O único que podes chegar ao teu contido a moita máis xente así de repente, é moi fácil que medre así por algún, porque o logaritmo diga isto para todo o mundo, e de repente empeza a ter moitísimo engagement e moitísimo tal, pero ao mesmo tempo é eso, que despois nunca se sabe se a xente vai responder ben a eso. Tamén recibo moitos comentarios de xente en plan, por que non faz isto en castelán, por que non lle poso títulos en castelán, por que non tan en castelán, como esperando que eu pois faga un contido como para todo o mundo, sabes, xa que faz isto, fai isto para todos. Entonces, como tamén hai esa expectativa de que se faz cousas en galego tamén tens que facelas en castelán, pois non sei ata que punto pode cambiar unha sola aplicación, unha sola plataforma a mentalidade de tanta xente, pero bueno, pode ser útil pola viralidade que ten o seu contido. Así que, bueno, non sei.
A mí é que me chama moito a atención que dixetes agora de que eres neofalante. Eu teño moita curiosidade, como, o sea, eu son galego falante nativo, e a mí sempre me chama moita atención en que momento decides que queres cambiar e que a tua lingua habitual sexa o galego. O sea, a mí chama moitísima atención.
Pois eu pasei moito tempo querendo empezar a falar galego, porque eu, a miña primeira lingua é o galego, realmente. Eu, ata os 4 anos ou así, falaba galego exclusivamente, porque a miña nai tamén é... galego falante, todo iso. E eu, pois, polo meu entorno, xa que pois, os meus irmãos maiores, despois tamén estaba pois, moita xente do meu entorno, moitos membros da miña familia tamén falaban castelán, eu acabei, sin darme conta sequera, acabei pasando castelán. E chegou un momento no que eu, que son de aldea, cheguei a escola, e a miña escola, como era de aldea, a maior parte da xente era galego falante. Eu cheguei de castelán falante, e quedoume aí, entonces cada vez que intentaba falar en galego, todo o mundo me decía, ah, quedache raro, non o fales, non sei que, sabes? Entonces eu intentei empezar a falar galego moitas veces, e sempre tiña esta reacción de, por parte de galego falantes, de, ui, quedache raro, no, para, non sei que. Entonces eu, a min creoume un complexo de, non podo falar, non teño que darme co castelán. E foi... Despois chegou un punto no que empecei a falar galego ca miña avoa, en concreto, e despois fixeron extensivos meus tíos, as miñas tías que falaban galego, e despois empecé a falar galego con todo o mundo que falaba galego. Isto foi cando tiña de 13, 14, 15 anos, e foi un proceso moi, 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 moi lento, ata que cheguei aos 20, 21 anos, no que xa falaba galego sempre, excepto con persoas que, pois como a miña nai, ela falaba en galego e en castelán, porque era moi difícil cambiar a dinámica lingüística con unha persoa que sempre, o sea, parecía que sempre faláramos así. E foi o ano pasado cando xa dixen, veña, vou fazer o esforzo, e empecé a falar galego con todo o mundo, sempre a todas horas. E agora non sería capaz de cambiar o castelán, a non ser que fixera un esforzo casi aí, outra vez pasar o mismo proceso, pero para falar en castelán. Non teño tempo, nin o corpo, nin a paciencia para facer algo así. Pero sí que foi un proceso moi lento. De feito, metirme un pouco un problema outro día en Twitter por dicir que había galego falantes que polo que sexa, pues son como moi celosos do galego, que ten que falarse ben e que ten que tal. E non digo que os galego falantes sexan a razón de que non se fale galego, en absoluto. Eso hai moitas outras razóns. E os galego falantes deben ser a única. Pero sí que existe unha expectativa de que se falas galego ten que sonar moi ben, ten que estar perfecto, tens que dicir isto, sí, tal e cual. E a min, directamente, as persoas que máis me tiraron para atrás a hora de falar galego eran galego falantes de toda a vida. En Twitter moita xente dicíame, pero... A ver, pero que eso non é certo, eu nunca vin tal, eu nunca vin que unha persoa tal... Sí, pero que eu estaba nun ambiente non que os galegofalantes non eran galegofalantes por razóns políticas, era a súa lingua e punto. E cando era a túa lingua... Ai, sona raro, non sei, ai, para, non sei que...
Debo recoñecer que ás veces os galegofalantes nativos son un pouquiño... Agora intento cambiálo, xa non tanto... Un pouquiño estricto, es como cando alguén empeza a falar galego, é como que che fai ilusión e ao mesmo tempo dis, pero ese pronome aí...
Sí, é difícil. E agora que levo xa, pois, casi 5 ou 6 anos falando galego maioritariamente, a veces sí que empezo a notar un pouco ese impulso de meterme un pouco cunha persoa que pongo o pronome mal, sabes? Eso é moi feo, é feísimo. pero é unha cousa que sí que existe, sí que é unha cousa que deberíamos ter cuidado, porque eso foi o que me tirou a min para atrás durante tantos anos. E por eso fixen ese tuit, pero claro, todo o mundo aí en plan, ay, estás dicindo que os galegofalantes teñen a culpa. Que va? Que nunca dixen eso. Os galegofalantes, no, o que pasa é que sí que hai que ter cuidado como corriximos, e como en plan, porque corrixir é moi importante. A xente hai que falar unha lingua ben, un pouco de un mínimo, ¿no? Pero ao mesmo tempo, a ver, as formas para que a xente non sinta que están como entrando en terreno sagrado e que están aí mancillando, sabe? Unha cousa un pouco máis como cuidadosa e respetuosa.
Volvendo un pouco ao tema TikTok, non quero rematar esta entrevista que xa nos queda pouquiño tempo sen preguntarche unha cousa que me parece super importante. En TikTok houbo movida hai uns meses porque TikTok rexeitou, prohibiu unha campaña da Xunta porque estaba en galego. O sea, que pensas desta estúpida norma, que xa me imagino que pensas, de que TikTok só acepte un idioma oficial por cada país?
A ver, eso é unha decisión moi política, é unha decisión que se nota moito. A ver, o galego é un idioma con millóns de falantes. É unha lingua o suficientemente prevalente na súa plataforma como para que teña moitísimo sentido que permitan que tanto ter a plataforma nese idioma como poder poñer anuncios en galego nesa plataforma, todo iso. Pero, claro, parece que, supoño que haberá moitas razóns, pois supoño que haberá un coste a poñer a plataforma en galego que non queran tal, ao mesmo tempo, aí o feito de que permitir que a plataforma este nesta lingua dalle a lingua unha validación como unha legitimidade que hai persoas que non queren que o galego teña. Entón, tamén lles interesa pasar de nos olímpicamente, pensan, estos son 4 gatos, que máis me dá, para así non ter que meterse ningún fregado. É unha forma de decir, ai, bueno, estas son cosas vuestras. Entón, pois, a ver, que penso? Pois que é unha decisión política, é que non debería ser así, pero que non debería tampouco ser a razón pola que paramos de facer contido en TikTok, porque, por eso, pola potencialidade de viralidade e todas estas cousas, porque é unha aplicación na que hai moita mocidade, moita xente nova, moita xente nova que igual sí que lle interesa, pues, ver que hai contido moderno, xa, sobre cousas que non é exclusivamente falar sobre temas que atañan o galego, que teñen que ver co galego, non, sino son temas que, pois, a min gustanme moitas series e moita tal, pois hai xente que está falando de series en galego, xente que está falando de películas, de música e tal en galego, e non é só falar en galego sobre o galego, sobre a situación de galego, sobre a literatura galega, sobre tal, sino un poquinho... Sí,
como de todo. Creo que tamén nos decía Mario eso de facer contido que ti quixeras ver, non contido...
Claro, exactamente, por eso eu o meu vídeo de... de YouTube en concreto, é un vídeo sobre o ranking das miñas películas de teenagers, de adolescentes favoritas, que non ten absolutamente nada que ver con nada que hubiese antes en redes en galego. Entón dixen, pues podo facer isto. E o meu seguinte vídeo vai ser sobre o moito que odio a Justin Timberlake. Non unha cousa que a min gustame moito estes vídeos nos que a xente explica cousas que lle interesan así sobre cultura pop e tal, pero eso, pois, non vin que existir antes, por eso estou facendo eso. A xente está respondendo porque eso gusta, porque sí que hai demanda de contido en galego. Esperemos que, bueno, en base de que máis xente faga máis variedade de contido, máis divulgación científica, máis cultura pop, máis música, cine, do que sexa, entonces, pois, o galego vais a facer máis vai estar máis en todas partes do que está agora.
Pois moitísimas gracias, foi un placer terte con nós, a verdade, pasámonos moi ben e danos pena que xa se este acabando o tempo, porque creo que xa hasta nos pasamos.
Bueno, son moi laretas.
Nos tamén,
sí, ese problema. Bueno, Malva, moitísimas gracias, quedamos pendientes dos teus próximos vídeos e de ese contido maravilloso que temos en TikTok, e agora tamén en YouTube, en Twitter, en Instagram, en todas partes.
Sí, a ver. Muchas gracias a vos por invitarme a falar con vos e por facer este programa estupendo.
Moitas
gracias. Bueno, escaparatistas, pois ata aquí o programa de hoxe. Non nos queda máis tempo, é unha pena, porque que maravilla de entrevista, Ángela.
Eu, se me deixas, eu fago o programa enteiro só falando con ela. Bueno, un programa, dous, un podcast completo, eu lo vendo.
Co que falamos as tres, enchemos a hora enteira, vamos, de sobra.
Bueno, e tamén que os nosos rapaces cada día fan o mellor, eh? Debo recoñecer que eu fixo un pouquiño de envexa, porque cando facía sección non facía tan ben.
Sí, sí, a verdade é que temos moito do que presumir, pero bueno, por desgraza non nos queda máis tempo.
Así que, se queres ter máis de nós, buscade Escaparate Vigo en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter e, por suposto, tamén en YouTube.
Onde poderedes ver ademais esta maravillosa entrevista e venos as caras de felicidade que temos falando con Malva.
Así que ata semana que ven, rapaces.
Ata semana.